ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋਨੇ ਸੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਫਿਰਾਂ ਭੀ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਧਿਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਂ ਚਿਤ ਲਾਇ ਤਿਨ ਕੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਇਆ ਨਿਰਦੋਖ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਇ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ ਗੁਣ ਉੱਚ ਰਹਿ ਗੁਣ ਮਹਿ ਸਵੈ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸੰਗਰੈ ਕੂੜ ਕਰੈ ਆਹਾਰ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਚ ਮਰਹਿ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਭ ਛਾਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਜੇ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੈ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਿਨਾ ਰਾਸ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂ ਤਿਸੈ ਦੀ ਰਜ਼ਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮੇਲਿਓਨ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਾਏ ਅੰਦਰ ਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਲਪਟਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਉਭਰੈ ਨਾਨਕ ਲੈ ਛਡਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰ ਧਿਆਏ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੰਦੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮੇਲਾਏ ਇਹ ਭਉ ਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਏ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਅਨ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਲੈ ਛਡਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ ਹੈ ਹਰ ਤੁੱਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਏ ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦੇਖਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਜਮ ਜੋਹ ਨ ਸਕੈ ਸੱਚੈ ਨਾਏ ਸਮਾਇਆ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਏ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਖਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ मन अंतर हौ मैं रोग, भ्रम भूले हौ मैं साकत दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात। हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई। सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दिड़ाया। मन अनंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है। गुर सत गुर के गोल गोले। श्लोक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रते से जे मुख ना मोड़न जिनी सियाता साई। झड़ झड़ पवन दे कच्चे बिरही जिन्ना कार न आई। तनी विहूणा पाठ पटंबर पाही सेती जाले। धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै सहनाले। गुर कै शब्द आराधिया नाम रंग बैराग। जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एह राग। जामू एक तां लख तौ जीती पिनने दर कितड़े। बामन बिरथा गयो जनम जिनकी तो सो विसरे। सो रठ सो रस पी जिए कबहू ना फीका हो। नानक राम नाम गुण गाई है दरगाह निर्मल सोय। जो प्रभ रखे आप तिन कोए ना मारई। अंदर नाम निधान सदा गुण सारई। एका टेक अगम मान तन प्रभ तारई। लगा रंग अपार को ना उतारई। गुरमुख हर गुण गाय सहज सुख सारई। नानक नाम निधान हृदय उर हारई। करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे। अपनी नदर निहाल आपे ले हो लाए। जन दे हो मती उपदेश विच हो परम जाए। जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए। सब कछ तिस दैवस दूजी नाहे जाए। नानक सुख आनंद भये प्रभ की मन रजाए। गुर पूरा जिन सिमरिया से भये निहाल। नानक नाम आराधना कारज आवे रास। पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय। नानक ज्यों मथन माधानिया त्यों मथे त्रम राय। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत। नानक धर्म ऐसे चवह कीतो पवन पुनीत। खुबड़ी कुथाए मिठी गलन कुमंतरिया। नानक से उबरे जिन्ना भाग मथाए। सुतड़े सुखी सवन जो रते सह अपने। प्रेम विशोहा तनी सोम अठे पहर लवन। सुतड़े असंख माया झूठी कारणे। नानक से जागन जे रसना नाम उचारणे मृग तिशना पेख पुलणे वुठे नगर गंधर्व जिनी सच आराध्या नानक मन तन फब पतते उदाहरण पार ब्रह्म समर्थ पुरख अपार जिस है उधारे नानका सो सिमरे सिरजनहार। दूजी छोड़ कुवाटड़ी एकस सौ चित लाए दूजै पावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रिया सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार पंथा प्रेम ना जानई भूली फिरै गवार नानक हर बिसराए कै पौंदे नरक अंधियार। माया मन होना विसरै मांगै दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम। तिचर मूल ना थुड़ींदो जिचर आप किरपाल शब्द अखोट बाबा नानका खाहे खर्च धन माल खंभ विकांदड़े जे लहं किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दैसा जिस पास बैठिया सोही है सभना दा वेसा।